If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raisin.
Ostiraletan Andoni Kalborekin izango gara.
Oso ondo, ostirala, amantala etxera.
Eta segura irratitik bidaiatuko dugu.
Ai, que maravilla.
Eta nolako bidaia gustatzen zaizkio Andoniri?
Jende pilaketak eta ez zaizkit gustatzen bat ere. Mm-hmm. Ez naiz eguzki zalea, ez naiz ondartza zalea.
Hai, ene, orduan zer, Andoni?
Plan VIP, edo en plan trotero, edo en plan playero.
Eta modari ere, tartea egingo diogu.
Traje betz bat daukat, zapata prezioso batzuk onak, narruzkoak, bak, narru brillantea horrela estupendos.
Ondo entzun duzue, dotore jantzi eta bidaiatu nahi baduzue, ostiraletan eguerdiko amabiterdietan Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hau zen moduz aldete. Ginen oporren inguruan hitz egiten eta bueno, nola pospandemikoa izango zen uda honen
bai. Inguruan,
gero ez dala pospandemikoa izan, izan dala pandemia total.
Bai,
bai, ala da.
Baina horren inguruan egon ginen hitz egiten, ekaina aldean izan.
Ba, pentsa, ziztu erren jundien lau hilabete.
Que fuerte.
Eta bueno, Andoni. Eta
polita prestatu dira zuen gainera.
Bai, oso polite, eh? Anaitzen artelana. Oso bolite, bai.
Momentu oberenak, Andoniren momentu oberenak. Eta bueno, Andoni, hasi baino lehen zer modu zaude?
Oso ondo, oso osasuntxu, hori garrantzitsua dela. Osasuntxu eta lan eta nobedaderi gabe.
Nobedaderi gabe, bueno, sare sozialetan jarritzen zaitugu.
Bai.
Eta topera ibilizea, nahiko nobedadez alda hori.
Aber, egia zan, nik hori aurreratu nizuen ekainean.
Bai.
Gure asmoa zan, eskapada txikiak egin, bidai txikiak egin, mm-hmm. gertu, eta bueno, eta batzuetan oso urrun joten garela, edo jartzen dugula elmuga oso urrun, eta men badaudela gauza oso interesgarriak, eta mm-hmm. oso gastronomia ona, eta oso, bueno, espazio kultural interesgarriak ditugu oso gertu, eta askotan ez ditugu bisitatzen, eta hau da, intensoa izan da zentzu horretan egin dugu, azte bako itzeko, bidaia bat.
Ara,
esan bargen du, sare sozialetan ikusitugu, baino, bapatean, Andoni, telebistan ikusten duen, eta bapatean, bidaiatzen.
Bai, horrela moldatu dugu egutegia, Osa, bere, bai. Oporrik ez dugu hartu, ze, egizan, lan karga oso handia izan dugu uda honetan, beraz, mm-hmm. oso opor gutxi, eukiditut nik eta eukidituzten nire telebistako lankidek, baina tartea eukidegu bitaiatzeko, orduan, bueno, plangintzak ere oso, udan plangintzak oso zoroak izaten direnez baita ere, batzuetan, aste batzuetan egin den lan astelen martitzen aste azken, eta gero...
Aste burua.
Hori da, mm-hmm. aste buru luze bat egin dugu, eta hor, ba, aprobetsatu dugu bidaiatzeko,
aurten, Andoni, egoera honek ere bultzatu du bertan gehatu eta bertakoa kontsumitu ikustea, ezta?
Bai, eta gainera, bueno, hainbat jatetxe bisitatu ditut azken aldien, eta galdetu diet, hemengo jatetxe eta nego naiz, eta baita, debagoieneko nire baiarako hainbat jatetxetan, eta galdetu diet, eta nahiko uda onna izan dutela, beste uda batzuekin alderatzen.
Bekio.
Bueno, abuztuan eta uztailean oso jende gutxi bai, atzo gainera zeraineko alkatea sartu zan zuzenean, arratsaldeko ETV-ko programan, eta berak gauza bera ipatu zuen, bilatetxe zeudela zerainien, eta biak oso pozik oso uda onna egin zutelako. Plan hori aurkitu delako uda honetan, ez? Benidorm rajun berrean, edo italiana, edo londresera, edo maldibetara, mm-hmm. Zera nera fanda, ez? Alboko herrietatik.
Hori da. Bueno, alde positiboa.
Bai, egia esan, positiboa ze behar handia da gorain kontsumitzeko.
Horregatik.
Horten egon gara, Sevillan egon gara, Barcelonan egon gara, Madrilen egon gara, Nahualditan, Benidorren ere egon gara, Extremaduran mm-hmm. ere, bidai asko egin ditugu da honetan, eta zelako gogorra dan ikustea, batez ere, banide adibidez, Barcelona eta Sevilla, Madrid, bueno, baina Barcelona eta Sevilla, atentzioa deitu ziaten, hori da, dena itxita zegoelako, dendak itxita zegoelako, Madrilen hori ez eta aurkitu egia zen, Madrilen, segituan hasi ziren antzeslan batzuk irekitzen, eta bai. Bueno, beste ritmo bat, beste giro bat, somatu dut, baina Barcelona eta Sevillan egia esan, ostras,
Gogorra, ez da?
Bai, gogorra eta ikusiko dugu, nen ondorioak ikusiko ditugulako eta sufrituko ditugulako ez orain, baizik eta
batzera claro, urtean. Gerora.
Osa, ikusiko dugu.
Eta, adibidez, horre telebistan, Andoni, zein egoera daukezu, pentsatzen dut, bueno, oraindik ere jarritzen dugu pandemia honekin, zoritxarrez, eta geratzeko etorri dela emateu, estresa handia bizitzen aizate, hau da, alde bat kubritu behar, beste herri bat egun behar, lan mugimendu, lan karga handia da.
Orain baretu da kontua. Hasieran bai izan zen lankarga handia eta estresa handia. Niko gogoratzen dut editoreak dira informatiboak egiten dutenak edo informatiboen zuzendariak editoreak asko sufritu dute batez ere lehenengo asteetan telelanean hasi ginenean plantilla erdia telelanean zegoen beste plantilla erdia erredakzioan oso informazio gutxi geneukan, oso gardentasun gutxi hasiera batean, ba, instituzioak ere niko ze ezekitelako ondo zer zen gertatzen ari zen azeratu eman eta zer datu ez alarma ez sortzeko edo beldurra gati baita ere, orduan, hasierako aseiek oso gogorak izan ziren, batez ere, niko ze, beraien zat, editoren zat, informatibo bat egin bazuten, mundu guztia zegoen, telebistaren bezaldean, niko hori garri detzi, jo bat nik orain kaletik noanean Bilbon, igartzen den nola jendeak gehiago ezagutzen nagoen. Eta hori da jendeak gehiago ikusi duelako.
Claro,
jendeak gelditzen dit, eta zaten dit, haizu, ikusi zaitugu, eta bat, eta bestea. Ordan, jende asko zegoen telebistaren bezaldean, eta gogorrak izan ziren lehenengo azoriek. Eta gero, bueno, ba oso saiatzalako lan egitea. Ez genuen lan egiten batera ekipoekin. Bakoitza joaten zen bere aldetik. Ordan, koordinazio bat ere behar zen horretarako, infrastruktura bat ere behar zen horretarako, eta ez zegoen. Ordan oso zaila izan da. Eta orain ja, bueno, lasaiago eta egia da, herrin martu diogula, goituta gaude beti korrika ibiltzera, eta hori zorren pari ibiltzera, orduan orain, bueno, nahiko ondo dara magu, pixka targalago gaude, zorionez, eta hori za.
Bueno, aipatu duzu Barcelona, Madrid, Sevilla, eta bueno, ez dakit zerbait, bakoitzaren zertxo bait kontatzeko, edo aipagarriena, esan dugu, ez, alde txarrori bai, dendak itxita, jende gutxigo pentsatzen dut, baina zerbait, Andoni, aipatzeko edo?
Hemen buruan sartu behar zaiguna mundu guztiari da, bidaiatzen hasi behar garela, kontsumitzen hasi behar garela. Kontu zibili behar dugula, hau da, ezin garela egon gaur kuadrika batekin, bihar beste batekin, eta gero ez ezagunekin, eta hori ezin da izan, baina hasi behar gara ateratzen eta kontsumitzen. Kontu handiz, maskariarekin, distantzia gordeta, oza, honek ez du ezan nahi, kuadrikarekin atera behar garenik, tabernak betetzera, eta maskariari gabe ibiltzera, badantzan eta uluka. Baina bai hasi behar gara, astero, irtetzen, kontsumitzen, arropa berria erosten, zapatak erosten, errestorantetara joaten, etxeko gauzak aldatzen, hori hasi behar dugu egiten, eta gainera esortu bat egin behar dugu, ze badaki gorain mundu guztia hasi da aurrezten, mundu guztia dago gorain aurrezten, eta hori ezin da izan. Ze, pan para hoi, hambre para mañana, esango da. Orduan, nik uste garantitxoa dela hori, Benidorrek, adibidez, arazo handi bat dauka, Benidorren egon naiz aurten.
Bai.
Ba, etzegoela aldean dirik beste urte batzuekin alderatuta, jende asko ibilidalako, bat zeuden hotel batzuk itxita, baina, bueno, giroan betikoa. Gora bera, giroa betikoa izan da. Eta Benidorren bai daude arduratuta, eta de hecho, atera dute, ez daki telebizan, astanetan ikusi duzuen, ez hemengo telebizetan, baizik eta telebiza, estatu mailako telebizetan, atera dute oferta bat, dala, berreun eurogatik, konzaitezke apartamentu batera, konpensión kompleta. Orduan, zuk apartamentu hartzen duzu, baina apartamentuko jabeak egin du akordio moduko bat, hainbat jatetxeekin, ordan, 200 eurogatik, pensión completa, apartamento, eta gero restauranteetan, daukazu gozaria, bazkaria, eta zaria. Eta sekulako azkunde egon da reservetan, oza, gora egin dute reservek ez honetan, ikaragarri, bertan Benidorren.
Bai, ala ba. Baina bai esaten zuten, Benidorreko agian bai aldatu dela ohiturak, ez? Bazegoen arratsaldeko pote hori adibidez, edo gaueko giro hori, eta pasadela eguerdira. Goizeko giroa bai handitu dela, baina gauekoa murriztuta.
Bai, jende badaki gabez ezin dela ezer egin, orduan, bueno, gabez zein egin dugu, gauza guet, espektakulua, kultura kontsumitzera, bertan, hau aipatu genuen gainera ekainan, ez da, travestien egin bat espektakulu.
Bai.
Hauek, espektakulaz disfrutatzen anuzki, baina baita laguntzera ere, azkenen behar handi auki dute, eta lan gabe egon dira, artistak asko sufritzen ari dira orain, oza, artistak daude, orain bai, leguntzari gabe, eta ez daukate gainera infrastrukturarik babesteko, ez dago erakunde tinkorik beraiei babesteko, oza, que daude guzti desesperatuta, eta benido horren hori egitugu asko. Horrelako espektakuletara joan gara, hori da.
Eta bultzada bat eman, ez da, denen artean.
Hori da. Eta hemen ere antzera, Bilboko aktore gazteenak eta hasi berri direnak, edo mengo travestiak ere, ba oso oso desesperatuta ari dira, eta etengabe innovatzen eta lokal berriekin harremanetan jartzen, ba gauzak egin bartuzterako, beraien ogibide hori da, eta dezauzkate diru laguntzarik askoz gainera modu, ez dakit, irregularren egon dira lanean, ba mundu hori horrela, horrelakoa delako, eta zin dugu gainera esetzen, hori danok dakigu eta hobeta deba da, ez? Baina, bueno, ba oso, oso zaila izan dute, orain arte aurrera teatzea, eta orain ere, oso zaila dukate, ba horregatik, horregatik. Berez oso astuta daudelako, beraz, bueno, kulturan ere, kultura ere bultzatu behar da. Mm-hmm. Eta nik dauzkat prestatuta, hartu gabe, nora egin dezakegun bidaia. Bueno, azteko, esan dugu, hemen kontsumatu behar, hemen kontsumitu behar dugula, hemen mugitu behar garela, baina badaude hainbat txoko Europan eta Europatik kanpo, oso seguruak direnak pandemia oso ondo gestionatu dutenak, eta, ba, bueno, nahi izan ez gero, pixka deskonektatzea eta kanporateratzea, orain momentuena da, oso merke daudelako hotelak, oso merke daudelako egaldiak, pixka gara izartzen baldin baditugu. Eta badaude herrialde batzuk oso ondo daudenak une honetan,
bueno,
bisitatzeko.
Bueno,
hartu dezu ez papela eta borigrafoa apuntatzen.
A ver, venga, guk prest gaude. A ver, gure entzuleak ere pentsatzen dut hor presten goiela.
A ver, momentuena da orain joateko adibidez, Suitzara. Suitza, bueno, gertu dago. Oso gestion egin dute, dan oso txikia delako, oso pilatuta daudelako, eta mozten jakin dutelako, oso, oso azkar. Beraz, Suiza, elmuga hona da. Kroazian, antzera. Montenegro, Albania, nor, Jugoslavia zar hortan, hor badaudein bat herrialde, beretan bizitatzeko modukoak. Gainera, sekulako historia daukate, oso herri bitxiak eta ederrak daude ikusteko, beraz gomendatzen ditut, eta gainera gastronomia ikaragarria da. Hori, Greziako gastronomia da. Takoa, Grezia bera ere ondo dago orain, bizitatzeko moduan, oso merke eta kontu zibiltzeko moduan. Horrela zan nahi dut, ez dagoela arriskurik bertan entzerratuta galitzeko, eta klaro, ondo dago baita ere Berlin edo Londres edo horrelako iriren batetara ere fazaitezke, ze oso merke dago, baina kontuz, ze hor kuarentenak daude, eta bueno, horrelako politikak...
Komplikatu daiteke hor historioa, ez da?
Komplikatu daiteke historia. Bezela ere, nora joan gaitezke nahiko modu seguruan, gako txartean, bueno, ba, Kubara, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, Tailandia, Vietnam, eta vale. Berriro nabueltatuta, Txipre, Grezia eta Turkia.
Bara, oida, gero, oida, kontu nizan bar da, nundikan... ateratzen zaren, ze badaude, herrialde batzuk kuarentena hori ba, bete behar dutenek, eta, bueno, ba, hoxe aipatutako herriek. Eta Suitza aipatu duzu, Andoni, eta oso bidai polita da Suitzan, trenean egiteko.
Ah, begira, baina Suitza, baina mendi trenean joateko dinosu?
Bai, oida, herri batetik bestera, eta dauzke trenak, hola, kristalera hondikin, eta orduan paisaiak ikusteko, eta oso oso politia da.
Bai. Begira, ba, apuntatuko hori ere, baina Suitza bai. Elbogon, bai. Nola, nik ez nokat asmorik egiesan orain ateratzeko, bidaiarik egiteko, badaukat planen bat Halloweenen agian Madridera joan, baina, bueno, Madridera joan, baina, bueno, asmoa Madridera joatea, Ilobarekin, Ilobaren urtebetetzera, eta Halloween espatzera Warner Parkera, baina ikusiko dugu, posible den edo ez. Eta gero, urtarrilean, gure asmoa da, Euro Disneyra joatea. Egia da, parketan oso ondo egiten ari dira, hau ere, aipatu, gaipetu azken egunean, udaurretik. Aipatu nizuen, distantziak mantentzaren kontua, gero, pertsona lasko dago zaintzen, eta begiratzen, orduan, bueno, kontrolak, hain handiak dira, azkenean kalean, baino kalean momentu batzuetan baino seguruago zaudela, baino seguruago zaudela. Etengabe desinfektatzen dituzte, honek makinak eta barrakak eta atrakzioak, beraz, bueno, nahiko leku seguruak dira, nik esango nuke nahiko leku seguruak direla, gainera aforoan murriztuta daukatako eta jende pilaketarik ez dagoela.
Claro, ekiditeko ez da. Bueno.
Zentu hortan ondo, baina gira da, claro, posible izan behar da, bertaraino joatea, eta hori guztia.
Eta, Andoni, adibidez, aste buru hontan, zubi hontan, Bartzelonara noa, ze gomendatuko jazu ikusteko, ezinbesteko ikusi behar detena?
Jo, ba, Bartzelonan, gune honetan, ez dakit zer dagoen. A ber, egia zan, Bartzelonan egon da eskaintza kulturala eta humore festival bat eukidute udan, Riu Estiu izenekoa, Poble Espainol, ez dakit zikuten dezuen Poble Espainol oso bitxia da, hori gomendatuko nizuke. Hori da, Poble Espainol dago, badakizu olimpiadak egin zirenean, montatu zalan, Montjuiken kristone tinglaua. Bueno, ba, horren artean, eta expoa egiteko egin zen infrastruktura guztiaren artean, hor dago Poble Espainol.
Vale.
Eta bai, oso merke da taxi bat hartzen badezu erdialdetik Plaza Kataluniatik esaterako bertara 7-8 euro dira, ez era oinez ere joan zaitezke, baina oinez, bueno, paseo derra daukazu, eh? Eta oso bitxia da, zera, da, dira, Espainiako hainbat, hainbat herrialde, baina gezurretakoak, bertan egin da, hau da, hau
egin da,
esposizio unibertsalean, erakusketa unibertsalean, en la expo de no sé qué año fue, de Barcelona, 92, ¿sabes? 92 en San Sevilla.
Estakit.
Barcelona 92,
usted. 92, ointxe bidatuko
da. Bueno, ba, Barcelonako esportan egin zan, herri hori, ba, kanpotik etortzen zirenek, ikusezaten Espainiako, ba hori, Espainiako herriak nolakoak ziren, Espainiako herri txikiak nolakoak ziren, uh-huh. Orduan, abertan dago Andaluziako zatitxo bat, eta, bueno, ba hori, ba, hainbat, ez dakit, hori ez gobernatzen, baina, bueno, Elisa, Katedrala, eta horrelako herri txiki bat da, uste doakoa dala sartzea, bero oso sarrera merkea dago, eta gero barruan ere museo txiki bat ere badago.
Bale, apuntatuko dut.
Eta oso, ba, interesgarria, tabernak daude, barruan bazkaltzeko eta faltzeko aukera daukazu. Hori komentatuko anitzuk, eta gero, hainbat gauza bitxi daude, bertan alde zaharrean, Rabal, Gotiko eta...
Bai,
Rabal, Gotiko eta zein ja, eta Bronze. Eta Bronzen artean, hor, bor, Bronze ez barkatu, Born. Ba, eskera, emakume bat pasatutan iralbotik eta begira galitzu zait, me ha intimidado. Ez, hor daude, el Born, gero erdikoa da, lagunduko dirazu, a ber, el Rabal da eskumakoa, jartzen bagara itxasora begira, Barcelonan,
bai.
El Rabal da eskumakoa, erdikoa zein da?
Barrio Gotiko.
Gotiko. Eta hori da, eta ez da, el Born. Bueno, ba hor, ez dakit Bornen uste dudala, da, daude Barcelonako lehen arrastoak, erromatarren arrastoak daude, nik ez nekien, eta udan honetan ezagutu dut. Eta gero hor alboan dago baita parkea hundi bat, ez dakit nola daukan izena, baina parke hortan dago el Palau de la Generalitat, eta edo el Parlament dago, el Palau de la Generalitat dago erdialdean, el Parlament dago hor. Eta iturria hundi bat ere, uzet, esporako egizutena, da oso polita.
Dale.
Orduan, hartu dezakezu tur bat, tur personalizatu bat,
bai.
Eta bakarrik ez dira gainera oso gareziak, eta bi ordutan erakutsiko dizute hori guztia.
Fritur estiloko hietako bat, ez da?
Bai, fritur moduko bat, hori da, baina gila pribatu bat hartu, eta horra zazuk moldatu dezakezu.
Oso,
eta hori txe, eta gero dago oso interesgarri bat Barcelonan, museo bat, dala gorpuena, dira, benetako hildakoen gorpuak, eta bertan ere, bertan daude, ikusteko, nolakoa da gure gorpua, eta nolakoa da, baina benetakoa da, oza, benetako hildakoak dira.
Hola.
Vale.
El non ezautzen.
Ez, nik ez nuken entzun da. Osondo?
Hori ere interesgarria bat.
Bai, vale. Ba, primera, Andoni, eta zuek asmori badezu da, asteburuntan nolaitia joteko?
Niri galdetzen dira zuek.
Zuri, bai.
Ni lanean egongo naiz.
Tokatu zaizu.
Eta lanean egongo naiz, astelen gaueko 10 arte.
Vale, osea que intensivo.
Ordun telebista jarriko du Andoni.
Hori da. Bueno, moda kontuak ere, nola sekzio berri hau, oraindik ez dakigun ze bide hartuko duen,
beharko
da entzulei ere zer gustatzen zaien gehien, moda kontu batzuk ere ekarri dizkizu, izan ere, bueno, negua iritsira, kostazio baina negua iritsira.
Bai, Andoni, hemen dik amabos egun barruak utzi beharko dut, ze kontuatu gabe, ja, ordu bata gain gainen.
Bueno, ba, orduan, etxerako lanak datorren ostiralerako, datorren ostiralerako ez urrengorako, etxerako lanera bakoitzak erabaki behar du, zein dan, negu honetako bere prendarik, bere arroparik preziatuena edo gogokoena.
Vale, venga,
vale,
apuntatuta, vale.
Osondo,
Andoni, ondo pasa aldan neurrin lanen, eta itzengo dugu.
Hori da, eskerrik asko zuei, ondo pasa eta gaizoak izan.
Bai, ondo izan, agur.